Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Сьогодні ми говоритимемо про таємниці гетьманату Кирила Розумовського. Говоритимемо на цю тему з істориками. Сьогодні до нас завітав відомий історик Володимир Сергійчук. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Також з нами на зв'язку історик з Луцька Володимир Пришляк. Доброго вечора, Володимире. Пане Пришляк, чуєте нас?
Так, добрий вечір.
Чудово, чуєте. У ці травневі дні, на початку травня 1747 року, тобто 270 років тому, імператриця Єлизавета видала указ, доволі несподівано видала указ, про буття в Україні, це я цитую назву в перекладі, про буття в Україні гетьмана згідно тамтешніми правами та звичаями. Чому указ несподіваний? Бо від 1734 року, тобто майже півтора десятиліття, гетьманів в Україні не було, як помер гетьман Данило Апостол, от майже стільки часу, півтора десятиліття, 13 років, не було гетьмана, аж тут з'являється указ, і не було якби таких серйозних причин, щоб він з'явився. Аж тут несподівано з'являється такий указ, і забігаючи наперед, скажу, що так само несподівано з'явився потім указ про скасування гетьманату, але до цього ми повернемося пізніше, а от зараз ми поговоримо от про цю таку несподіванку, таємницю, як її назвати. Отже, чим була зумовлена, пане Сергійчук, чим була зумовлена поява указу Єлизавети про буття в Україні гетьмана?
Це було дотримання неї слова, яке вона дала українській козацькій старшині. Ну, зрозуміло, через прохання, в першу чергу, її чоловіка, Олексія Розума, або, як вона вже його підняла до рівня Розумовського, графа Розумовського, як це слово вона дала кілька років тому, коли вона приїхала на прохання Олексія Розума на його батьківщину, в Україну. І тоді, коли її зустрічала козацька старшина, а, до речі, є щоденник подорожі Єлизавети Україною від Стародуба до Києва, тобто кожен
північна
день...
Північна частина, так, як вона проїхала.
Так от розписано кожного дня, хто її зустрічав, хто був у почоті, який полк, які сотні козацькі, це все є. І, до речі, така цікава деталь, що коли зустрічали в Козельці, значить, Єлизавету, і там лакеї відкрили дверці карети, вона, значить, стала на землю, то перше, що вона зробила, це вона стала на коліна.
Чого в Козельці сотене містечко і ставати оце, імператриці на коліна?
Оце несподіванка.
А чому?
Бо те, що відновлено гетьманство, вже не було несподіванки. А це несподіванка. Чому? Тому
справді,
що вона стала на коліна перед матір'ю свого чоловіка.
Отак от.
Оце перед... такий епізод зафіксований...
Перед простою козачкою.
Перед простою козачкою, вдовою, значить, Наталкою Дем'янівною Розумихою, так її називали.
Отак от імператриця на коліна перед вдовою козачкою
стала. Так, але це було закономірно і, очевидно, це говорило про виховання відповідне, що вона мала повагу до свого чоловіка на такому рівні, що...
Наскільки відомо, він офіційно не був чоловіком, тобто ніде офіційно ця інформація не була оприлюднена, що він чоловік. Тобто їх, якщо повінчали, то таємно, наскільки відомо.
Таємно повінчав Федір Дуб'янський, це духівник царської родини, українець, до речі, сам. І він, ну, в всякому разі, ця родина, обвінчена пара, мала шлюбне свідоцтво церковне, а тоді церковний шлюб він
ну,
був
так, це, якби,
силою.
Так. Іншого і не було, іншого як, не було, як церковний.
Тому я, до речі...
А це свідоцтво збереглось чи?
А я якраз про це хоч, якщо вже так, вам пече, то вже зразу скажу, що коли померла Єлизавета і на трон після того, як було задушено Петра III,
його дружина його, Катерина ІІ?
Так, да, взяла участь в цьому і Катерина ІІ, майбутня імператриця. То вона ж, Катерина ІІ, знала про те, що були обвінчені Розумовський із Єлизаветою. І вона боялася, що він може претендувати на престол.
Розумовський?
Розумовський. Вона боялася цього, що він може претендувати. Хоч він допомагав їй прийти до влади, зрештою, як і брат, особливо брат. І в цій ситуації вона послала тих гвардійців Орлова, які їй вже допомогли, так би мовити,
стати
імператрицею, вона послала до Розумовського Олексія додому, щоб він підтвердив, чи є в нього цей документ, чи нема документу. Очевидно, він зрозумів, що йому буде після того, як він цей документ покаже. І він сказав, що ніякого документа нема, це все там вигадки, нічого подібного не було. Тобто він відрікся від неї.
А документ знищив чи як?
Але що далі? Є картина. Картина ще, очевидно, десь з 19 століття, здається, на якій зображено старий Розумовський Олексій, обвислий вуса, такий в нього трагічний стан, горить свічка на півтемній кімнаті, і він палить це свідоцтво шлюбне. А за вікном видно, як гвардійці Орлова сідають на коней, щоб від'їхати. Бо він сказав, що немає,
да,
і вони спокійні.
Це така апокрифічна історія, вона не підтверджена.
Ну, от така історія є, і вона ходить, і про це я чому про це вже наголошую, тому що ми можемо тут поставити, показати, так би мовити, поведінку Єлизавети, яка шанувала матір свого чоловіка, і його, який відрікся від неї. Але це так,
але
історія
це,
говорить.
Це ми говорили із паном Сергійчуком про старшого брата гетьмана, про Олексія Розумовського. Зараз ми повернемося до Кирила Розумовського.
Пане так, Пришляк, без старшого брата не було б
очевидно,
Олексія,
але,
не було б Кирила гетьмана.
Пане Пришляк, ось ця комбінація, вона одразу задумувалася Олексієм під свого молодшого брата?
Ну, бачите, я нав'язую до пана професора Сергійчука. Він дещо переповів із, був такий біограф сімейства Розумовського Васильчиков, який написав 4 чи 5 томів всіх цих на основі документальних свідчень, на основі усної історії, про те, як два брати підкорили Санкт-Петербург. Ну, очевидно, що пан професор має рацію, що без старшого брата не було б молодшого брата. Але тут йдеться про не лише про загравання і певну, так би мовити, лібералізацію Російської імперії стосовно козацького гетьманату, стосовно нашої української гетьманщини, але йдеться про те, що як кожна імперія, вона був відтік князьків, відтік талантів. Зрештою, це продовжується по сьогодні. І тому приклад братів Олексія та Кирила Розумовського – це оцей якраз приклад того, як з України чи з будь-якої периферії провінції в центр імперії забиралися кращі таланти. Олексій мав чудовий голос, і цей голос зробив його не тільки придворним капельмейстером, і він співав в придворній капелі. Зрештою, якщо б він там не потрапив, то хто знає, чи Єлизавета Петрівна повуха не закохалася в нього. І тоді безсумнівно, що саме вони лобіювали під час отого якраз вояжу Єлизавети Петрівни до святих місць київських, це був претекст, а взагалі-то паралельно, щоб побачити батьківщину Олексія Розума, Олексія Розумовського, і від собі Єлизавету Петрівну, зрештою, щоденник опублікований Володимиром Щербиною, був такий історик періоду Вуанівського Рісорджимента, який в додатку дав цей, так би мовити, щоденник. І уявіть собі Єлизавету Петрівну, яка після тих деревень, які вона проїжджала з Санкт-Петербургом, вона бачить квітуче, бо це якраз квітучі білі хатки під вишнями в вишневих садках, дуже ошатно вбраних і вбраних в народний строї.
Ну, не знаю, наскільки
святковому
зустрічали по-святковому, але все-таки Олексій Розумовський одразу це планував під свого брата цей гетьманат відновлювати, чи під Кирила, тобто, чи якісь могли бути інші варіанти?
Безсумнівно, що так. Безсумнівно, що Кирило був головною персоною, головною особою, яка мала відродити той гетьманат. Але я думаю, що це був такий прожект, який не лише Олексія Розумовського, але й козацької старшини, яка в вигідний момент, бачачи Єлизавету Петрівну, подала петицію, і ця петиція була підписана, і з 1750 року ми бачимо в Глухові уже нового гетьмана. Тобто починається золота осінь козацького гетьманату, який називають в українській історіографії гетьманування до 1764 року Кирила Розумовського.
Дякую, пане Пришляк. Пане Сергійчук.
Я можу тільки додати, що те прохання козацької старшини, яке було подано офіційно Єлизаветі, воно було, я так вважаю, розмірковане родиною. І саме родина ухвалила рішення про те, що...
А родина – це хто?
Єлизавета і Олексій. Угу. І вони, значить, очевидно, бо можна ж було і його гетьманом України призначити.
Але очевидно, чомусь... він і старший, бо так. Кирило на той момент був, йому ще 20 років.
Але, очевидно, Єлизавета не погодилася відпустити від себе Олексія, оскільки в неї таке було кохання до нього глибоке. І тому питання ще ж виникає в такому плані, а чому це в 1744 році там приїжджали, вони приїхали до України, а указ появляється тільки через 3 роки.
А обрали аж в 50-му
році.
Через 3 роки ще.
Так. Справа в тому, що тоді ж його забрали, малого Кирила, меншого брата, так скажемо, до Петербурга і відправили його вчитися. Тобто вирішено було, що це має бути підготовлена людина знанням.
Вчитися європейсь... за кордон.
За кордон. І він вчився в Європі. Коли він повернувся із Європи, от тоді і появляється указ. Але його не поспішають відправити в Україну. Насамперед його призначають президентом Російської академії наук.
Тобто молодого хлопця, молодого десь 20
хлопця,
років
який,
плюс-мінус.
Який повчився в європейських університетах, він стає президентом Російської академії наук. І, до речі, він на цій посаді був 50 років. 50 років залишався президентом Російської академії наук. До речі, саме він, я б сказав би так, вивів люди Ломоносова для Росії. Це завдяки Кирилу Розумовському той зміг себе проявити. Так от...
Так, а як він з Петербурга гетьманував? Чи це таки якось наїздами бував?
Ну, я можу сказати навіть таке, що обирали Кирила Розумовського в Глухові заочно. Він в цей час був у Петербурзі. Він приїхав як гетьман вже України до Глухова, до столиці тодішньої, через рік, 1751 році, скажімо, 13 березня, наскільки я пам'ятаю, було прийнято від нього присягу, і в червні вже було видано всі відповідні документи, укази про те, що він, і він...
Уточню, що Глухів тоді був столицею гетьманщини.
Так, так.
Після, як спалили Батурин під час Північної війни, то був Глухів
столицею. Тільки тепер він появився в Україні, 1751 року.
І опинився, і лишився, чи
як? Ні, він довго не бував тут. Кілька місяців, ну, да, кільканадцять місяців найбільше, і вертався. Родина-то в нього була у Петербурзі. Він же ж в той час, коли вернувся з за кордону, його ж одружили на Ришкіній.
Це, здається, якась далека родичка цариці.
Так, це було, очевидно, теж спеціально зроблено, поєднати кров цю. І він вже мав досить швидко, здається, в 1747 році вже перша дитина появилася.
Тобто гетьман наїздами бував на Гетьманщині?
Так, наїздами. Він більше часу пробував в Петербурзі і в Москві часто. А в Україні менше. Однак я не думаю, що це могло дуже негативно впливати. Чому? Тому що він, перебуваючи в Петербурзі, він постійно намагався щось вибити для України, щось відмінити, те, що було шкідливе, щось реформувати і так далі. Тобто він там мав постійний вихід на першу особу держави. І він цим користався, я так думаю. І він, до речі, в Петербурзі був свого роду, ну, попередом української козацької старшини. Не просто гетьман, а козацька старшина йому постійно посилала гінців, і ці гінці привозили листи з проханням вирішити ту чи іншу проблему, і він цим займався.
Пане Пришляк, от ви сказали про золоту осінь гетьманату, а от ця золота осінь, тобто, ну, золота осінь, я так розумію, щось таке лагідне, хороше. От справді було більше такого лагідного і хорошого в цій золотій осені, коли гетьманом був Кирило Розумовський?
Ну, перед інкорпорацією козацького гетьманату, гетьманщ складу, коли вона розчинилася, коли потонула ця козацька Атлантида в 80-х роках 18 століття, це, звичайно, можна певною мірою говорити про золоту осінь. Але мені завжди приходить на думку про те, Кирило Розумовський був більше український гетьман, чи все ж таки російський граф, російський вельможа. Бо з 1750 року до 64-го він 4 рази лише був у Глухові наїздами, залишився на найдовше на 3-4 і більше місяців, а так все своє, так би мовити, свідоме життя як гетьман він проводив в російських столицях, в старій столиці Москві і особливо в Санкт-Петербурзі, в Парижі і тому подібне.
Так от ви дайте відповідь на своє запитання. Він все-таки був більше козацький гетьман чи російський граф і вельможа?
Це таке риторичне запитання, бо, скажімо, ліквідовуючи митниці 1754 року між Україною і між козацькою гетьманщиною і Російською імперією, він був більше російський вельможа. Зрештою, він отримав грошову компенсацію. Але коли він вслід за Данилом Апостолом змагає до того, щоб відновити Мазепин-Батурин як столицю, резиденцію, навіть на кшталт Страсбурзького, де він вчився, чи Геттінгенського університету, створити там Батуринський університет. І коли він відновлює цю гетьманську резиденцію, то безсумнівно, що він більше український гетьман. Так само, як судова реформа 60-х років і тому подібне, коли він вводить на кшталт Речі Посполитої три різновиди судів, Гродський, Земський і Підкомовський. Це риторичне питання, на яке я не маю відповіді, але мені все ж таки видається, що та Глухівська петиція 63-го року, коли він був...
Давайте ми до Глухівської петиції ще дійдемо. Я нагадаю, що ви слухаєте «Історичну свободу» із істориками Володимиром Сергійчуком та Володимиром Пришляком. Ми говоримо про таємниці гетьманату Кирила Розумовського.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо розмову про загадковий гетьманат Кирила Розумовського. Відомо, що Кирило Розумовський, от ми тільки що про це говорили, дуже активно відігравав роль у загальноімперських, так би мовити, розкладах, які там у Петербурзі відбувалися. І коли Катерина ІІ, імператриця, скинула свого чоловіка Петра ІІІ, імператора, і сама посіла престол, то, наскільки я знаю, він при цьому відігравав активну роль, і як військовий він був шефом, здається, якогось полку.
Ізмайловського,
так, це гвардійський полк. І як президент академії, там навіть якісь прокламації друкував.
Так, але треба сказати, що на час цього перевороту, коли Катерина ІІ брала владу, то він фактично керував петербурзьким гарнізоном. І якби не його слово, то Катерина ІІ не могла б стати...
Тобто він не тільки командиром полку Ізмайловського.
Так, але він мав в цей час і таке повноваження, старший військовий, начальник був, так скажемо. І тому він зіграв велику роль, очевидно, сподіваючись, що Катерина ІІ відповідно віддячить це.
Належно.
Але він, очевидно, прорахувався, тому що не знав Катерини ІІ добре. І це дуже швидко виявилося, особливо після того, як він зібрав Глухові отой великий
з'їзд. Це те, що Глухівська петиція,
так,
що казав
те,
пан Пришляк.
Так, пан Пришляк каже, Глухівська петиція, яка появилася після з'їзду Української козацької старшини у вересні 1763 року. Цей з'їзд звернувся до українського народу, зрештою, і до цариці щодо реформи, і щодо права на престолонаслідування у гетьманаті. І
тобто,
це...
щоб посада гетьмана стала спадковою.
Тобто, щоб повернутися до ідеї Богдана Хмельницького.
А там йшлося спадковою і казали, ну, прямо писали, що спадково за Розумовськими, чи це не казали?
Ну, так він же ж був гетьманом, зрозуміло, що саме за Розумовським.
До нього ж були з інших гетьмани, інших
тому,
фамілій.
Тому, я думаю, це найбільше налякало Катерину ІІ, і вона... Коли з цією петицією розібралася з усім цим, то вона вирішила по-іншому. І вона зажадала від Розумовського це вже десь був початок 1764 року, січень, так здається, аби він, значить, склав булаву. Він не відповів і зник з її очей. І він намагався через це зникнення, значить, подалі бути від Катерини, від Зимового палацу, так скажемо, і сподівався, що Катерина забуде, і це справа якось замнеться і
але
перейде. Але Катерина не така була, і вона зрозуміла, куди це поверне, і ця реформа, і все, і тому вона, значить, вимагає від нього різко вже, викликає його, і в різкому тоні зажадала, щоб він поклав булаву, обіцяючи йому 150 тисяч рублів річної пенсії, і посаду залишає за ним президента Академії наук.
Це саме 150 тисяч рублів за посаду гетьмана пенсії, так?
Тобто це йому річна пенсія видавалася, він міг на неї жити. Ну і очевидно, він враховуючи те, що мав, ви ж врахуєте, що він мав 11 дітей.
Ух ти.
11 дітей. І він подумав про дітей, і знаючи, очевидно, і бачивши методи, якими Катерина ІІ не гребує, йдучи до влади, він міг, ну, турбуватися за безпеку своєї родини, своїх дітей, і він погодився.
Дякую, пане Сергійчук. Пане Пришляк, от ми говорили про те, ким він більше був гетьманом, чи Кирило Розумовський гетьманом, чи вельможею. От як на вашу думку, чому він не став боротися за гетьманат, який вже бачив прямо своїм спадковим?
Бачите, я думаю, що все ж таки він був більше схилявся до, я схилявся до того, що він більше був російським імперським вельможею. І коли в листопаді 64-го року Катерина ІІ заставила його скласти свої повноваження, зректися булави, покласти булаву, то він особливо не робив якихось кроків, щоб протестувати, відновити чи якось мати свою певну позицію. Я думаю, що це є абсолютне таке явище, коли Катерина ІІ, яка мала в голові просвічений абсолютизм, вона хотіла централізувати, вона хотіла створити добре керовану чи добре регульовану державу, де не було місця для козацького гетьманату з козацькими полками, з жупанами, з архаїчним устроєм. І тому вона скористалася, незважаючи на те, що вони, брати Розумовські, доклалися до двірцевого перевороту і фактично привели її до влади, все ж таки вона знехтувала тою допомогою і фактично ліквідувала козацький гетьманат декількома своїми указами, а Розумовські, безсумнівно, не виявляли ніякого, так би мовити, спротиву. Ну, Кирило Розумовський, зрештою, був членом Державної Ради і жив в Петербурзі за кордоном, багато подорожував, і лише наприкінці свого життя, 9 років життя провів у Батурині, де й помер, і де й похований.
Дякую, пане Пришляк. Пане Сергійчук, на завершення маєте що додати? Тільки буквально пару слів, бо мало часу.
Деталь дуже важлива. Я думаю, Катерина ІІ могла погодитись на жупани, на прапори, але вона не могла погодитись на самостійність України. І вона, згадайте...
А хіба йшлося про самостійність тоді?
Якщо втілити в життя ті документи, які ухвалювала Глухівська рада, то там проглядалося багато чого такого українського.
Дякую. Але... даруйте, пане Сергійчук, час нашої передачі добіг кінця. Це
інструкція
була...
Катерини.
Це була «Історична свобода» із істориками Володимиром Сергійчуком та Володимиром Пришляком. Ми говорили про таємниці гетьманату Кирила Розумовського.